të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 14 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Problem serioz në Kosovë ishte pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitar, thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Serbi janë arrestuar 6 persona të dyshuar për trafikim të migrantëve në Hungari dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ka pasur edhe migrantë nga Kosova. Në Shkupë mbrëm me protesta të ashpra kundër vendimit për amnisti të presidentit të Maqedonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një nga problemet më serioze të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit e 2015 ka qenë pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitar në periudhën tetor-dhjetor, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në vitin e kaluar. Pengimi i tillë thuhet në raport ka bllokuar debatin e lirë dhe miratimin e ligjeve. Korrupsioni endemik në qeveri dhe në sektorin privat, si dhe mungesa e ndëshkimit për vepra korruptive, kanë qenë po ashtu problemi madhi të drejtave të njeriut, thuhet në raport. Sekretari Amerikan i Shtetit e John Kerry, duke e paraqitur raportin në mbrëmvon në Washington, theksoj se ka shqetësime për të drejtat e njeriut në secilin kontinent.
The human rights reports spell out our concerns on every continent.
Raporti për të drejtat e njeriut të thekson shqetësime tona në secilin kontinent, por shkeljet më të gjëra dhe dramatike në vitin 2015 ishin ato në lindjen e mesme, ku bashkimi terrorizmit me konflikte në Siri ka shkaktuar vuajtje të jashtë zakonshme, tha John Kerry. Policia Serbisë thot se i ka arrestuar 6 vetë të dyshuar për trafikim të migrantve në përkufirin e Hungarisë dhe në vendet e tjera të bashkimit evropian. Policia ka njoftuar sot se të dyshuarit u kishin marrë migrantve deri në 1200 euro për kalim ilegal. Si pas policis, migrantët ishin nga Kosova dhe vendet afrikane dhe aziatike. Parlamenti Ukrajinës e ka miratuar propozimin që Volodymyr Hrojsman të jetë kryeministër i ri këtij vendi. Duke folur sot para deputetëve ai ka theksuar se qeveria e tij nuk do të lejojë korrupsion dhe do të synojë forcimin e lidhjeve me Evropën. I kuptoj kërcënimet me të cilat ballafaqohemi, veçanërisht dëshiroj të theksoj 3 çështje: korrupsionin, qeverisjen jo efektive dhe populizmin, që nuk paraqesin më pak kërcënim se sa armiku në pjesën lindore të Ukrajinës, tha Hrojsman duke ju referuar separatistëve të mbështetur nga Rusia. Më herët të presidenti Ukrajinës Petro Poroshenko deklaroi në parlament se luftimi korrupsionit është çështje madhore për përmirësimin e klimës së investimeve në Ukrainë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, me selinë në Shtetet e Bashkuara, i ka bërë thirrje Turqisë që të mbrojë gazetarët pasi një reporter sirian ishte marrë në shënjestër të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në pjesën juglindore të Turqisë. Gazetari televiziv Mohamed Zahir al-Sherkat është qelluar nga afër gjatë fundjavës duke ecur në rrugët e Gaziantepit afër kufirit me Sirinë. Ai vdiq në spital më 12 prill. Për këtë sulm përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Kjo është vrasja 4 të gazetarëve të Sirisë në Turqi, për të cilat të përgjegjësinë ka marrë ky grup ekstremist. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të mbrëm në Shkup është mbajtur proteste kundër vendimit të presidentit të Gjorgje Ivanov për amnistimin e personave të akuzuar në skandalin e përgjimeve. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policinë, ndërsa ka pasur edhe të arrestuar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Protestat e mbrëmshme në Shkup kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të falur një pjesë të politikanëve të cilët janë në hetime, është përshkallëzuar me dhunë. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policinë, ndërsa disa të tjerë janë shoqëruar në stacione policore. Situata ka eskaluar në momentin kur forcat e policisë kanë tentuar të ndalojnë turmën e protestuesve që të mos demoloj zyrën e presidentit të shtetit. Megjithatë, një pjesë e zyrës popullore të presidentit të Maqedonisë është djegur tërësisht. Protestuesit kanë gjuajtur me vezë dhe gjësënde të forta dhe ministrinë e drejtësisë, por forcat policore kanë arritur të shpërndajnë prej atje. Disa mijëra protestues në organizimin e lëvizjes protestojnë mbrëmë janë mbledhur kundër vendimit të presidentit Ivanov për të falur të gjithë politikanët dhe personat e tjerë të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të rënda kriminale. Protestuesit kanë thënë se presidenti mund t'i falë kriminalët, por këtë nuk do t'a bëjë dhe populli. Më vonë, protestuesit janë shpërndarë, ndërkohë që në pikat kryesore të Shkupit kanë mbetur të stacionuar forcat të shumta policore. Ndaj vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për të falur politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale, ka reaguar fuqishëm dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga njoftimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të falur persona që i nënshtrohen hetimit në lidhje me skandalin e përgjimeve. Nëse zbatohet ky vendim, do të mbrojë zyrtarët e korruptuar dhe do të mohojë drejtsinë qytetarëve të Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje presidentit Ivanov të rishqyrtojë vendimin e tij dhe të lejojë që zyra e prokurorisë speciale e thebeluar në kuadër të marrëveshjes politike të Përgjinos të hetojë akuzat serioze për shpërdorim nga qeveria si dhe të lejojë gjykata të bëjnë punën e tyre. Inkurajojmë qeverinë dhe palët politike të vazhdojnë të punojnë në reforma që synojnë forcimin e institucioneve demokratike dhe Maqedoninë ta kthejnë në rrugën drejt zgjedhjeve të besueshme dhe integrimeve euroatlantike, theksohet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Paraprakisht Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kërkuar të thirret parlamentin në një mbledhje të jashtëzakonshme për të kërkuar përgjegjësi nga presidenti Ivanov për vendimin e tij të fundit. Por kryetari i parlamentit Trajko Veljanovski ka refuzuar të thirrë parlamentin, sepse siç ka thënë, nuk ka mundësi ligjore për një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 14 sekonda. LDK-ja tashmë është në fazën ku nuk duhet të ketë vija të kuqe për askend, thotë në intervistën për Radion Evropa e Lirë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, në vend të PDK-s, zoti Gashi preferon që LDK të përcaktohet për partneritet me parti më të vogla politike. Sa u përket zhvillimeve në kuvend, Gashi mendon se marrëveshja për demarkacionin me Malinezi vështirë se do të ratifikohet ashtu siç është, kurse për atë për asociacionin e komunave serbe parasheh që çështja të mbetet komplekse. Me Arben Gashin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Gashi, pas 6-7 muajve të tensioneve në kuvend, tani opozita është larguar. Aty duket më qetë, por sa është e shëndetshme për demokracinë një vendi, funksionimi i kuvendit pa opozitën?